Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk menuntun kita mencari makna di balik daripada firman yang kita baca dan dengarkan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau melatih diri kami terus menerus dari hari ke hari, minggu ke minggu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan di dalam pendengaran itu kami juga boleh merasakan dengan nurani kami bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan pesan-pesan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya, tenangkanlah hati dan pikiran kami, kuasailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mendapatkan satu pencerahan daripada firman Tuhan yang dapat membuat kami berkarya dengan maksimal di dalam kehidupan kami. Tolonglah juga hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan akan firman Tuhan yang penuh dengan kebenaran-kebenaran yang tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun dan berbicara agar sungguh baik jemaat-Mu dan hamba-Mu boleh mendapatkan makna yang terdalam daripada firman Tuhan yang membuat kami berada di dalam jalan kehidupan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Dalam kisah pemilihan dan pengurapan Daud, Samuel melihat paras dan perawakan anak-anak Isai, tetapi Tuhan melihat hati. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Hadapan lawan.
Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus untuk tidak lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena sekarang mereka adalah terang di dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ucilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang harus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk
tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekannya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya, kata Yesus kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita melihat tetapi buta. Ada sebuah cerita saudara di suatu kompleks wihara yang tenang. Ada seorang biksu muda yang baru ya belajar dan mencoba memahami akan hidup. Dan dia menjalani kehidupannya bersama dengan biksu-biksu senior lainnya. Nah suatu hari ia ditugaskan oleh sang guru untuk menyusun 1000 batu bata membentuk sebuah tembok. Nah saudara dengan semangatnya biksu muda ini kemudian melakukan pekerjaan itu apa yang diinginkan oleh gurunya. Dan ia ingin membahagiakan gurunya oleh sebab itu dia menyusun batu bata itu sedemikian hati-hatinya. Dengan kerja keras yang penuh, dengan ketelitian yang amat sangat. Namun bagaimanapun juga seorang manusia ketika melakukan sesuatu yang rutin, yang begitu-begitu saja, ia bisa punya saat-saat yang lengah. Sampai suatu ketika dia tidak sadar ada 2 batu bata yang posisinya miring. Namun terlanjur saudara dia sudah menyusun sebagian besar daripada batu bata itu. Nah ketika dia baru menyadari itu saudara, dia memandang 2 batu bata yang porosnya miring itu dan inilah yang kemudian mulai membuat dia begitu frustasi. Saudara, apa yang terjadi dengan dirinya? Nah setiap kali dia bekerja dia selalu hanya melihat 2 batu bata yang miring itu terus. Dan menimbulkan rasa hati yang tidak nyaman. Sehingga pada akhirnya dia sendiri membenci akan pekerjaannya dan dia membenci apa yang sudah dia lakukan itu. Dan dia melihat bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia, tidak rapi. Dan ia menyalahkan dirinya terus menerus. Saat memandang tembok yang dimana 2 batu bata itu miring saudara. Dan akhirnya di suatu hari sang guru datang ketika si biksu muda ini sudah menyelesaikan pekerjaannya. Biksu muda itu kemudian mulai memikirkan bagaimana nanti sang guru itu akan menghukum dia dan dia juga membayangkan hukuman yang harus dia lakukan, mengambil dan memikul air dari lembah ke gunung. Dan dia akan dimarahin habis-habisan karena gagal melaksanakan satu tugas yang dibebankan kepadanya, saudara. Pada akhirnya sang guru itu mulai memandang tembok itu, saudara. Dan dia secara seksama mengamati, namun kemudian ada seulas senyum yang muncul dari mulut guru tadi. Dan sang guru tadi kemudian mengatakan, baik sekali pekerjaanmu. Sang guru memuji akan ketekunan daripada muridnya ini, biksu muda ini. Biksu muda ini heran dan kemudian cepat-cepat dia menyela perkataan si guru. Tapi guru, tidakkah kamu melihat ada 2 batu bata yang jelek itu? Dan apakah itu tidak mengganggu pandanganmu? Lalu sang guru itu menyahutnya juga dengan tertawa terbahak-bahak. Ya saya bisa melihat 2 batu bata yang jelek itu. Namun saya juga bisa melihat 998 batu bata yang bagus posisinya. Ini kerja yang hebat. Itulah kata sang guru. Nah kemudian biksu muda itu terdiam saudara. Untuk pertama kalinya ia dapat menyaksikan 998 batu bata yang lain yang sempurna. Ternyata selama ini ia buta dan hanya berfokus kepada 2 batu bata yang jelek itu. Ia mengabaikan batu bata yang lainnya. Selama ini ia kesal setiap melihat tembok itu. Dan tidak melihat hasil jerih lelahnya di 998 batu bata. Dan pencerahan daripada sang guru itu ternyata telah menyentak kesadarannya dan mengatakan bahwa tembok itu sangat indah justru karena ada dua patah yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu justru telah menyempurnakan keindahan batu bata yang lainnya yang tertata rapi, saudara. Nah, itulah saudara kalau kita berbicara tentang melihat tapi buta. Ya, kita kadang-kadang tidak bisa melihat dengan baik dan benar secara keseluruhan. Kita hanya melihat pada bagian-bagian yang kita anggap tidak benar. Sehingga yang tidak benar sedikit ini merusak seluruhnya yang sebetulnya indah, baik, dan benar. Nah, saudara, kebutaan mungkin itulah kata yang tepat diberikan bagi para orang-orang Farisi. Mengapa? Karena hal itu bermula dari peristiwa Yesus menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir. Di sini saudara kita bisa melihat ada perbedaan kontras yang sangat mencolok antara si buta yang akhirnya melihat dan si orang Farisi yang melihat tetapi pada hakikatnya buta. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat terlebih dahulu dari sisi si orang buta ini. Dan tidak terbayangkan saudara di dalam hidupnya bahwa seluruh jalan hidupnya berubah total ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia yang buta secara fisik kini dapat melihat kembali dengan jelas. Tentu tidak dapat diungkapkan bagaimana kegembiraannya. Bagaimana dia merasakan satu sukacita yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, si buta yang melihat, yang merasakan fenomena atau gejala-gejala yang dirasakan secara panca indera yang terlihat. Namun dia juga dapat merasakan gejala yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Suatu yang hakiki yang dapat dimengerti dan memberikan makna tersendiri. Itulah noumena atau bisa kita katakan sebagai wahyu. Jadi penglihatan daripada si buta ini sebetulnya sempurna, yakni melihat baik secara jasmani maupun rohani. Melihat hal-hal yang nampak secara panca indera maupun yang tidak nampak berupa makna dan pesan-pesan. Nah, kita bisa mengatakan bahwa si buta ini memiliki penglihatan yang sempurna. Ya, ternyata itu nyata dari ungkapan-ungkapan daripada si buta itu. Dan ungkapan yang pertama bahwa dia mengetahui dan mengatakan bahwa Yesus ini seorang nabi di dalam ayat 17 yang tadi kita baca. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Bayangkan, sejak lahir dia buta, itu berarti dia tidak bisa membaca. Itu berarti dia juga tidak tahu tentang ajaran-ajaran yang ada, paling cuma mendengarkan. Itu berarti dunia yang ada di dalam dirinya adalah kekosongan belaka. Dan ia tahu bagaimana, yang ia tahu hanya bagaimana dia dapat makan, dia dapat hidup dan mengemis dari hari ke hari. Tetapi manakala matanya kemudian melihat dan pada saat melihat itu orang menanyakan kepadanya, siapa yang memelekkan matamu itu? Lalu dijawab bahwa dia adalah seorang nabi. Bagaimana tahu orang yang pertama kali baru ketemu, yang kemudian berkata-kata, yang memerintah, lalu oh itu nabi. Nah, kalau orang yang tidak punya noumena, kalau orang yang tidak bisa menangkap pesan dari fenomena yang ada, mana mungkin dia bisa merasakan sesuatu? Bagaimana, mana mungkin dia bisa mengungkapkan sesuatu dari apa yang dia rasakan? Nah, oleh sebab itu, pesan yang ada, apa yang ia ketahui dari fenomena, dari kasat mata itu, dialah nabi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, ketika ditanyakan tentang kebenaran oleh orang-orang Farisi, si buta hanya menjawab satu hal yang ia tahu, bahwa ia telah dapat melihat. Jadi kebenaran yang ada
yang tidak dapat dibantah lagi, yaitu bahwa dia yang tadinya buta, dia yang merasakan secara fisik, kini bisa melihat. Nah, tetapi ketika ditanyakan kebenaran yang lebih lanjut, dia juga tahu ya bahwa orang yang menyembuhkan saya ini bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang sembarangan. Orang yang luar biasa, orang yang mempunyai sesuatu. Dan itulah yang dirasakan oleh si buta ini. Sehingga ketika orang Farisi itu menanyakan terus, karena ini orang yang bukan orang biasa, dia nyindir kepada orang-orang Farisi ini. Apakah engkau juga mau menjadi muridnya? Ya, itu yang ya dia rasakan, sehingga ungkapan yang ada di dalam hati otomatis. Ketika orang menanyakan, apakah engkau mau menjadi muridnya? Nah, jadi disinilah penilaian daripada si buta itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, ungkapan daripada si buta itu. Ketika kemudian dia bertemu dengan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, berkata-kata dengan Yesus, dia tidak melihat Yesus. Yesus hanya pergilah ya ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Nah, setelah dari situ kan dia tidak lihat Yesus. Ya, tetapi ketika Yesus mendengar dia berperkara dengan orang-orang Farisi dan dia diusir, lalu Yesus menemui orang buta itu. Pada saat Yesus menemui orang buta itu, tentu orang buta itu baru pertama kali melihat Yesus. Dan ketika pertama kali dia melihat Yesus, dan Yesus menanyakan, percayakah engkau akan anak manusia? Ya, tentu ada keinginan tahu siapakah dia Tuhan. Ya, lalu tidak hanya berhenti siapakah dia, maksudnya tunjukkan supaya aku mau percaya kepada dia. Nah, ketika Yesus berkata, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, pada saat orang itu tahu, si buta itu tahu bahwa orang yang dihadapannya adalah Yesus yang menyembuhkan dia, maka pada saat itu juga langsung dia berkata, aku percaya Tuhan. Tanpa memikir apapun, tanpa dengan alasan apapun, dia lalu katakan, aku percaya. Itu suatu respon pertama, suatu sikap di mana orang kemudian menanggapi. Dan disitulah imannya yang dilihat oleh Yesus. Bukan hanya dengan kata-kata, saat itu juga kemudian dia sujud menyembah Tuhan Yesus ketika Yesus membuka tabir siapa dirinya. Nah, jadi di sini sekarang kita bisa melihat mengapa orang buta itu dapat melihat dengan sempurna, melihat di dalam jasmaninya secara jasmani, tetapi juga melihat secara rohani. Lalu sekarang bagaimana, saudara, dengan para Farisi ini, ya, yang disebut sebagai melihat tetapi pada hakikatnya buta? Satu kata kunci yang penting yang dikatakan Yesus kepada mereka, sekiranya kamu tidak buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Menarik. Mereka melihat tetapi tetap berdosa, saudara. Mengapa Yesus katakan demikian? Yang pertama, saudara, mereka, orang Farisi ini, memang tidak buta. Mereka bisa melihat, bahkan melihat dengan jelas fenomena yang tidak terbantahkan, bahwa orang yang tadinya buta kini dapat melihat oleh kuasa Yesus. Namun persoalannya adalah mereka tidak mau percaya pada realita kasat mata, saudara. Yang kasat mata, yang melihat secara jasmani saja, panca indera mereka yang terbuka lebar-lebar dan dengan jelas mereka dapat melihat. Namun mereka tidak percaya. Lah, kalau yang kasat mata saja tidak percaya, bagaimana mereka mau dan dapat melihat yang tersirat makna di balik fenomena itu? Di situ persoalannya. Nah, kalau yang terlihat saja tidak percaya, bagaimana hal-hal yang membutuhkan kepekaan secara nurani di dalam diri untuk menangkap pesan makna dari peristiwa yang ada. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah mungkin. Makanya mereka tetap berdosa karena sudah ya tidak percaya kepada Yesus terlebih dahulu. Itu yang pertama. Makanya Yesus mengatakan, sekiranya kamu buta, maka kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu mengatakan, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kamu melihat, tetapi kamu menolak Yesus. Kamu melihat, tetapi kamu tidak percaya kepada dia. Maka tetaplah kamu berdosa. Dan yang kedua, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan si buta, pada hari itu adalah hari Sabat. Yesus mengaduk-ngaduk ludah pada tanah dan mengoleskan pada orang buta itu. Di sini ada dua pelanggaran. Yang pertama mengaduk-ngaduk tanah dan mengoleskan pada mata si buta. Yang kedua menyuruh orang buta itu pergi untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Saudara, itu berarti bahwa Yesus telah melanggar dua aturan hari Sabat yang ada. Ya, berarti kalau orang yang melanggar hari Sabat, melanggar kesucian hari Sabat, menurut mereka orang itu bukanlah dari Allah. Orang itu berarti orang berdosa, dan orang berdosa bukanlah dari Allah. Disinilah penolakan mereka terjadi lagi. Bahkan penolakan itu keji. Ya, Yesus orang berdosa, tidak menghormati hari Sabat, dan dia pasti bukan dari Allah. Lah ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara, pernyataan yang demikian. Nah, sehingga ya Yesus katakan dengan keras, ya kamu tetap berdosa. Nah, itulah kesalahan daripada orang-orang yang katanya bisa melihat itu tetapi pada hakikatnya buta. Dan yang ketiga, saudara, kalau soal melihat, orang Farisi tidak buta. Secara fisik mereka melek sejak lahirnya, bahkan melek dengan seluruh aturan-aturan hukum Taurat. Makanya mereka kemudian merasa bahwa mereka menguasai kitab-kitab Pentateuch, kitab-kitab Musa. Lalu mereka menyombongkan diri, ini loh kami, murid Musa. Ya karena kalau sudah dikatakan Musa itu orang berpengaruh di dalam tradisi Yahudi. Makanya ketika Yesus berada di bukit itu hanya ada dua orang berpengaruh. Ya, Musa dan Elia. Dan mereka bangga sekali sebagai murid Musa. Tetapi persoalannya adalah ironis. Mereka yang merasa lebih saleh, lebih menguasai kitab-kitab, lebih tahu hal-hal rohani, tetapi tidak tahu dari mana Yesus datang. Sedangkan Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Nah, saudara, ketika dikatakan demikian oleh orang buta itu, bukannya mereka itu malu atau apa, mereka menjadi marah begitu, saudara. Dan disitulah maka kita bisa melihat bahwa orang Farisi itu telah buta secara total, saudara. Buta terhadap kebenaran dan membuat keputusan yang ironis sebagai pemimpin agama, pemimpin spiritual. Bukan mengajak orang untuk hidup dengan benar, malah sebaliknya mengusir orang benar yang telah menyaksikan kebenaran dan siapakah Yesus. Maka saudara jangan heran bila berhadapan dengan orang-orang yang melihat tetapi pada hakikatnya buta. Karena yang benar bisa tersisihkan, bahkan dianggap salah oleh banyaknya orang yang melek tetapi buta rasa. Orang-orang Farisi ini buta terhadap kebenaran, sangat fasih dalam kemunafikan, dan selalu berhasil melahirkan penipuan-penipuan dengan dalil-dalil yang rasional dan mengedepankan legal formal, saudara. Nah, biasanya itulah yang terjadi. Dan rasa-rasanya sepertinya tidak sedikit pun ada kesalahan. Makanya Yesus mengatakan tetaplah dosa. Dan akibatnya apa, saudara? Ketika orang-orang ini memiliki kebutaan akan kebenaran, ini yang sungguh-sungguh mengakibatkan sesuatu yang menjadi bom waktu yang akan menghancurkan hidup ini. Yang pertama adalah pada akhirnya orang-orang yang tidak mau melihat akan kebenaran atau buta terhadap kebenaran. Mereka tidak ingin melihat tujuan akhir apakah yang dilakukan itu untuk kebaikan atau tidak. Akan tetapi yang selalu mereka pegang adalah bagaimana aturan yang dikedepankan. Ya, kadang-kadang kita lihat keributan-keributan di negara ini tidak melihat roh dari sesuatu peristiwa yang ada. Tetapi yang dipegang adalah aturan hukum, melanggar ini, melanggar hukum itu. Mereka tidak lihat tujuan akhir, rohnya apa. Semua aturan itu dibangun, ya ada rohnya begitu loh. Dan roh itu tentu untuk kebaikan, untuk menempatkan manusia kepada satu posisi yang baik, yang tinggi, yang bisa membangun hidup ini dengan baik. Tetapi kemudian kalau yang dipegang itu, yang dikedepankan adalah aturan, ya bagaimana tujuan akhir itu menjadi baik, akhirnya menjadi rusak. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, orang yang buta akan kebenaran menjadi orang yang kekeh, ya, kaku, tidak mau tahu apa yang terjadi. Nah ini dia. Orang-orang yang seperti ini, kosa katanya apa, saudara tahu enggak? Ayo. Biar saudara nanti kalau ngobrol, bicara, ingat. Kosa katanya kamus yang ada di dalam hidup mereka. Pokoknya. Ya. Pokoknya. Gitu. Pokoknya. Sudah, kalau sudah pokoknya itu berarti egonya yang main, pikirannya yang main. Tidak ada yang dapat menghantam dan menghancurkan pokoknya. Benar atau salah, pokoknya, saudara. Sudahlah, kalau kita sudah mendengarkan pokoknya, yang waras ngalah. Ya. Itu yang terjadi, dan ini kan yang merusak kehidupan, saudara. Tidak mau mendengar akan sesuatu yang baik, ya. Yang orang-orang yang kekeh ini, kaku, tidak akan pernah mau berubah, saudara. Ya, berubah itu tinggal tunggu waktu, saudara. Ya, dia sendiri atau Tuhan yang mengubahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang buta akan kebenaran ini adalah secara otomatis akan membentuk apa? Membentuk manusia menjadi buta secara nurani. Tidak punya sisi kemanusiaan di mana mereka dapat melihat dan menempatkan manusia pada kemanusiaannya. Nah, karena ketika yang dipegang terus itu adalah hal-hal yang bersifat legal formal ini, akhirnya nurani itu tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah, bahkan membuat nurani itu tumpul. Bahkan bukan cuma tumpul, buta, saudara. Dan kalau orang buta secara nurani, ya dia tidak akan dapat melihat apa-apa. Tidak peka, pekok iya. Itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa berharap dengan banyak dengan orang-orang yang semacam ini. Dan yang keempat, saudara, orang yang buta terhadap kebenaran. Pada akhirnya melahirkan prasangka terhadap orang lain. Dan yang jelas bahwa mereka tidak dapat melihat karya Allah yang sesungguhnya di dalam diri Yesus. Ya, karena apa? Ya sudah, mereka hanya berdiri di atas segala pemikiran-pemikiran keinginan diri sendiri dan juga ego mereka sendiri dan tidak mau melihat kebenaran-kebenaran yang lain, sisi-sisi yang lain. Dan ketika semuanya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, muncullah prasangka-prasangka yang buruk. Dan dari prasangka-prasangka itu, maka jelas mereka tidak akan dapat melihat bahwa di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu pasti ada karya-karya Allah. Ada sesuatu yang Allah ingin bicara terhadap manusia. Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan cara Allah berbicara, pesan yang Allah berikan kepada manusia bisa ribuan dan bisa dalam berbagai macam bentuk. Nah, pada akhirnya, saudara, apa pesan kisah ini? Saudara dan saya bersyukur bisa melihat, ya, dengan kasat mata, dengan panca indera,
Tetapi yang ingin saya katakan, bahwa ternyata melihat tidak selalu menjadi hal yang luar biasa. Jadi saudara, loh kok bisa begitu, melihat tidak selalu menjadi hal yang luar biasa. Melihat menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika kita tidak hanya melihat dengan kasat mata saja, tetapi kita juga dapat melihat dengan hati kita, nurani kita. Justru seringkali kalau kita hanya melihat dengan mata kita, panca indera kita, seringkali itu menimbulkan banyak dosa. Ketika kita melihat orang lain, kita mengingini. Ketika kita melihat barang orang lain, kita mengingini dan itu membuat kita pada akhirnya mencuri. Ketika kita melihat orang lain dengan segala apanya, kemudian kita membuat kita iri dan kita membenci. Iya toh? Kalau kita hanya melihat dengan kasat mata saja dan tidak melihat dengan hati kita, nurani kita, maka ada banyak dosa yang kita lakukan. Nah, di dalam kasus Yesus ini menyembuhkan orang buta, orang-orang Farisi itu berdosa karena dia menyangkal terhadap karya Allah yang telah menyembuhkan orang berdosa. Oleh karenanya kebutaan itu digambarkan sebagai suatu kegelapan di mana tidak dapat melihat terang, tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat melihat sisi lain, dimensi lain. Itu pula lah yang terjadi dengan Samuel, saudara. Ia telah melakukan satu kesalahan ketika memilih raja untuk Israel. Lalu dia memilih Saul. Dan ketika dia melihat Saul, dia lihat bahwa orang ini perawakannya tinggi besar, gagah. Ya. Tetapi apa yang terjadi, kepemimpinan Saul tidak taat kepada Tuhan. Dan Allah tidak mau ini terulang kembali untuk yang kedua kali di dalam umatnya. Oleh karenanya dia menyuruh Samuel untuk pergi, ya, untuk mengurapi raja yang baru. Nah, oleh karena itu Samuel juga perlu memiliki terang Tuhan di dalam memilih, tidak berdasarkan pemikiran dan keinginannya sendiri. Makanya Allah katakan jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Hanya dalam terang Tuhan sajalah seseorang dapat melihat dengan baik, jernih, clear begitu. Bagaimana orang ini? Nah saudara, oleh sebab itu marilah kita juga melihat hidup ini dalam perspektif Allah dan bukan dalam pikiran dan keinginan kita sendiri. Dan marilah kita coba untuk belajar, ya, melihat hal-hal yang tersirat dan mempertajam nurani kita. Kadang kita ini belajar, kita hidup bagaikan dalam kegelapan. Tidak dapat melihat kebenaran dan juga terang yang daripada Tuhan. Dan yang seringkali terjadi adalah bahwa kita sudah merasa benar. Semua dalam pandangan dan pikiran kita sendiri, ya, adalah benar. Makanya saudara, kalau seringkali di dalam katekisasi pernikahan itu, saya selalu mengatakan, kalau orang yang mau menikah itu bukalah mata lebar-lebar. Saya seringkali tidak mengatakan bukalah hatimu lebar-lebar. Karena apa? Ketika orang yang berpacaran, orang yang seneng, ya, itu sudah pasti hatinya itu juga seneng, begitu ya. Jadi kadang-kadang ya sudah kamu lihat ajalah segala sesuatu, kebiasaan-kebiasaan. Nah nanti dari situ baru mungkin akan membawa kamu kepada hati untuk menggumulkan ulang. Nah, tetapi kalau orang yang sudah menikah, ya, itu kan baru kemudian dia baru mulai bermain dengan hati, saudara. Karena hatinya tidak seperti ketika ia belum menikah. Makanya orang yang sudah menikah saya katakan, tutup matamu satu, yang satu tidak usah buka dengan lebar, nanti nabrak saudara. Tetapi lihatlah dengan mata hatimu, supaya apa? Supaya kamu bisa melihat segala kebenaran-kebenaran yang ada, supaya kamu bisa melihat sisi lain dari pasanganmu, dari keluargamu, sisi lain dari istri, suami, dan anak-anakmu. Karena hanya dengan hatilah kita bisa melihat dengan sesungguhnya bagaimana orang itu dan bagaimana kita bisa membangun kehidupan ini dengan lebih baik. Karena kalau kita tidak melihat dengan hati, saudara, maka rumah tangga itu akan hancur. Karena apa? Orang hanya dengan pikirannya sendiri, menuruti egonya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri. Padahal nuraninya mungkin berbicara lain. Kadang-kadang orang tua itu selalu menuntut anak yang lebih. Padahal anak itu sudah berupaya. Mereka dileskan habis-habisan. Padahal juga anak itu punya standar tertentu. Ya. Kita harus melihat dengan hati dan pendekatan-pendekatan kita juga dengan hati. Kadang-kadang kita juga tidak melihat istri kita sudah berupaya sebaik mungkin, suami kita juga sudah berupaya sebaik mungkin. Ya, itu yang membuat pada akhirnya bagaimana keindahan di dalam hidup ini bisa terlihat. Samalah ketika kita berada di dalam relasi dengan orang lain juga. Ya, ketika kita tidak pernah mau melihat orang lain dengan hati, kita hanya melihat luarnya saja. Kita hanya melihat dan tidak mau melihat latar belakangnya bagaimana, apa yang sedang dialami, kejiwaan-kejiwaan apa yang sedang ia hadapi. Ya, maka kita tidak akan pernah menangkap sesuatu. Dan apakah yang Tuhan sedang inginkan di dalam kita untuk ikut ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan. Saudara, inilah bahayanya ketika kita buta secara hati. Dan bangsa kita ini buktinya, saudara. Banyak orang yang buta di dalam melihat kebenaran-kebenaran yang ada dan selalu melakukan penghakiman secara sepihak. Dan mereka sekelompok orang yang hanya ingin supaya memberlakukan apa yang mereka inginkan atau ideologi-ideologi yang ada tanpa melihat keberagaman, keanekaan daripada bangsa ini yang begitu indah. Ya, inilah yang terjadi. Dan ketika itu nanti hancur, baru kita rasakan bahwa tidak ada keindahan di dalam keberagaman itu. Karena keberagamannya sudah hancur. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini sekarang bagaimana seseorang dapat melihat dan juga melihat dengan sesungguhnya tidak buta. Seperti yang terjadi pada si buta tadi itu. Ya, ada beberapa hal, saudara, tidak banyak, cuma tiga. Yang pertama, ada keinginan dan kesediaan untuk keterbukaan. Di dalam ayatnya yang ke-36 itu. Siapakah dia Tuhan? Itu berarti ada satu keingintahuan daripada seseorang. Ya, satu keterbukaan supaya aku percaya. Tetapi kalau diomongin tidak mau tahu, ah terserahlah, sebodoh begitu. Akhirnya sudah, orang ini tidak akan pernah bisa melihat dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sikap hati yang mau percaya ketika sudah diberitahu. Orang yang punya keinginan tahu, orang yang terbuka pasti berlanjut dengan penyerahan diri. Aku percaya Tuhan. Tidak pernah berhenti sampai di situ saja. Selalu berlanjut kepada penyerahan diri dan kemudian memberikan diri. Aku percaya. Dan yang ketiga, orang yang bisa berbuat semuanya itu, satu dan dua, adalah orang yang hormat dan tunduk dengan segala kerendahan hati. Orang yang egonya tinggi, orang yang maunya sendiri, yang tidak punya rasa hormat, ya, tidak punya rasa kerendahan hati, jangan harapkan bahwa dia selalu ingin tahu. Ingin tahu dalam artian meminta supaya, karena kalau orang yang ingin tahu itu kan harus ya merasa bahwa dia belum tahu. Ya, bahwa dia tidak punya keunggulan apa-apa. Jadi ketiga hal ini, saudara. Oleh karenanya, kalau kita ingin betul-betul ya dapat melihat secara sempurna, bukan buta total dalam kehidupan ini, supaya kita dapat turut berperan membangun kehidupan ini, marilah Kita datang kepada Tuhan dengan segala keinginan, keterbukaan kita, hati yang percaya, dan dengan segala kerendahan hati. Saudara, kebetulan saya mendapatkan satu tayangan dari YouTube yang mungkin saudara yang biasa main gadget atau apa pasti pernah melihatnya, tetapi saya ingin menunjukkan satu kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak terlihat. Saudara, biarlah ini juga membuat kita menjadi mawas diri agar kita mengerti bahwa hidup ini indah dan keindahan itu terjadi manakala kita dapat melihat pekerjaan atau karya Allah yang luar biasa dalam hidup ini.
Ya itulah saudara, ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini yang tidak dapat, suatu kebenaran-kebenaran yang tidak dapat selamanya kita lihat. Oleh sebab itu, biarlah kita dapat melatih mata hati kita untuk pada akhirnya dapat melihat sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Dan ada satu perkataan bijak, bila mata tidak terhalang maka hasilnya adalah penglihatan. Bila telinga tidak terhalang maka hasilnya adalah pendengaran. Bila hidung tidak terhalang maka hasilnya adalah penciuman. Jika mulut tidak terhalang maka hasilnya adalah pengecapan. Bila pikiran tidak terhalang maka hasilnya adalah hikmat. Hikmat hadir pada saat Anda melepaskan semua penghalang yang Anda ciptakan sendiri melalui konsep dan proses pembiasan yang Anda alami. Hikmat bukanlah sesuatu yang didapatkan. Hikmat bukanlah pengalaman. Hikmat bukanlah penerapan ilusi yang Anda dapatkan kemarin untuk memecahkan persoalan hari ini. Hikmat berarti kepekaan terhadap situasi tertentu pada orang tertentu, tidak terpengaruh oleh pengalaman masa lalu yang masih melekat dalam ingatan atau oleh sisa-sisa ingatan mengenai pengalaman di masa lalu. Dan pada akhirnya yang ingin saya katakan, bila hati tidak terhalang, maka hasilnya adalah cinta. Dan biarlah kita bisa membangun hidup ini dengan hati yang terbuka sehingga kasih Tuhan nyata bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.